Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И каним министърът на земеделието, храните и горите, господин Порожанов. Добър ден, заповядайте. Вие винаги сте актуален, защото във всеки сезон вашето министерство е такъв ресор, че има активности, не дай си Боже, или поради наводнение, или поради някакви внезапно слушащи събития в животновътството. Сега е актуално незаконния дърводобив по време на зимата. Но тази седмица имаше един много важен проблем, който някак не беше забелязан и оценен по-скоро правилно от обществото. Проблемите с пчелите. Хората някак се забравили да мислят, че природата около нас трябва да живее равностойно, за да има равновесие.
Равновесието безспорно е нещо необходимо и нещо, за което всеки един от нас трябва да работи. Темата с пчелите е така доста интересна. Много срещи направихме в Министерството, разбира се и на други места. Тук дебата е как се развива пчеларството, до каква степен опрашването трябва да бъде платена услуга, нали, тъй като това е едно от нещата, които има предложение от самите пчеларски организации, за сметка на това, че самото опрашване дава по-високи добиви в плодовете, в зеленчуците и навсякъде. Разбира се, това не е приложимо в момента в Европейския съюз. Единствено в щатите...
Платеното опрашване.
Да, да се гледа пчели заради опрашване, едва ли не, и то да се заплаща само опрашването, като се игнорира така продукта мед, който
добре, се получава. Знаете колко така здравословно... искам да го преведа малко този разговор на по-достъпен език за хората. Като част от здравословното и полезно пълноценно хранене е консумацията на меда.
Да, и това се прави от почти всички български граждани, не само тях.
Но ако този мед съответно се добива по някакъв много труден или пък некачествен начин, какво всъщност се получава като
резултат? Не може да говорим за некачествен мед.
Знаете, че се продава много заместители на мед, както се слагат палмово масло.
Продава се, разбира се, всеки производител, който държи на качеството и който държи на името си, а такива са безспорно преобладаващите в България, произвеждат меда от съответната суровина. Имаме над 2000 производители, които произвеждат органичен продукт. Разбира се, производителите са над... имаме над 800 000 пчелни семейства. Имаше много разговори за това дали те не умират много, дали намаляват. Не, те не намаляват. Опитваме се по много начини да ги подпомагаме. Лично тази година близо 10 милиона лева в най-различни направления ще бъдат насочени към този сектор, който отново подчертаваме много важен. Ние ще направим с тях така и вече работиме много оперативно с тях и моя заместник от гледна точка на решаване на някои проблеми, свързани с лабораторни изследвания.
Добре, но
и други.
Имаше протести, че отпуснатите за пчеларите 3,5 милиона лева по програмата, по схемата De Minimis не са достатъчни.
Винаги мога да кажа, че не са достатъчни. Може да има основания за това. Миналата година бяха 2 милиона и половина. Тази година добива е по-голям. Отделно имаме 4,7 милиона по пчеларската програма. Отделно имаме частно практикуващите лекари, имунопрофилактичната програма. Близо 2 милиона лева отново се финансират по този ред. Както ви казах, над 10 милиона лева. Самите искания на пчеларите бяха доста завишени. 40 лева на пчелно семейство, това надхвърля много, дори разходите на това самото пчелно семейство, дори игнорирайки от самия продукт.
Като говорим за храните и за здравословното хранене, знаем, че България много така болезнен е въпроса за българското производство на земеделски продукти. Какво става по отношение на преговорите за новата обща селскостопанска политика 2000 до 2020 година?
Да започнем от българското производство. Българското производство както в земеделието, така и в хранителната промишленост, върви нагоре. Върви напред и нагоре. Тази година производството е с 8,9%.
Кога ще доближим до нивата на 89-та година?
Ами, трябва да ви кажа, че някои нива са надхвърлени.
Да,
къде? Говоря в зърнените култури. Сега, разбира се, животновътството и другите сектори.
А напрега
се
тия внос на домати, чушки, лук и чесън дори от Китай.
Еми, чесън, нефтин, не може да се спре този процес. Търговията, живееме в глобален свят, особено когато говорим за вътрешно общностите, доставки на Европейския съюз. Важното е, че храната има, че тя е налична. Българският производител, все повече неговия дял на българския пазар, правихме обследване с 5 най-голями ритейл вериги. Миналата година хранителните продукти, предлагани и закупени от този ритейл, са 58% от всички, тази година са 62%.
Добре,
знаете, само да довършим, направихме една много интересна кампания за подкрепа на българския производител, на българските храни. Тя се излъчва с клипове по ваша телевизия. Смятаме, че тя има много добър отклик и отново бих искал да призова всеки един така...
Между другото, какво очаквате да постигнете с тази кампания, на която слоган е «Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти». Очакването към обществото?
Отново акцент към потребителя, към българския потребител, когато влезне в един магазин, когато влезне в един супермаркет, да се ориентира към българския продукт. Българския продукт, смятам, че много по-вкусен от част от внесените продукти. Разбира се, мога да гарантирам, че и качеството на продуктите стриктно се следи от агенцията по храните, така че това, което се предлага на българския пазар, да бъде качествено на една разумна цена, която пазара определя.
Между другото, успокои ли се този болен въпрос за пропорциите, кратичко ми отговорете, на българските земеделски продукти по големите магазини вериги,
темата с пропорциите беше да не по-малко от 50%. Аз ви казаха нашето обследване, то няма такава пропорция, имаше ли такова желание да се заложи в закон. Нашето обследване показва, че към 2018 година е 62%. Така че в непрекъснат контакт сме с ръководствата на голямите вериги, няма да ги изборявам тук, и те непрекъснато имат тяхни индивидуални кампании, с които работят с българските производители, най-вече с малките, финансират ги, насърчават ги, включително в научни изследвания, включително с преференциални условия за плащане, и процесът непрекъснато нараства. Почти всяка седмица съм на някаква кампания с тях именно по тази помощ.
Да ви върна към началото на моя въпрос за новата обща селско-стопанска политика след 2020 година. Повече или по-малко ще са парите за българските фермери?
Парите в контекста на директните плащания, това са два фонда, да. Европейски гаранционен фонд, където са директните плащания. Там имаме по сегашния модел на предложение на годишната финансова рамка. България има с малко увеличение на бюджета. С малко под 1% увеличение на бюджета. За сметка на старите страни членки, които имат намаление с около 3,9%. Така наречения конвърженс, който външен се извършва. По отношение на фонда за развитие на селски райони, където се финансират инвестиции в производство, преработка, в млади фермери, разбира се и в публична общинска инфраструктура, там има намаление, там като цяло бюджетът е намален с 15%, аналогично е намалението на България, но ние имаме възможност всяка страна членка със собствено съфинансиране да може да балансира. И разговорите, които сме имали...
Какво би било българското дофинансиране? Прогнозни, индикативни...
Българското дофинансиране за 7 годишния период е 300 милиона. Така че имаме допълнителното дофинансиране. Разговаряли сме и с господин Горанов, и с господин Томислав Дончев, който
имаме
е засорен.
Готовност.
Така че това нещо ще бъде приложено в... Разбира се, това е тема 2021-2027 година.
Как бихте оценили с три изречения? Успешна ли беше тази 2018 година за земеделските стопани?
Трудна, но успешна.
Защо?
Успешна, защото въпреки... Първо България имаше шанса да не бъде засегната от сериозни климатични проблеми, както се случи в Германия, скандинавските държави, Испания, Португалия, там сушата е хронична, в България суша нямахме. Имахме голями дъждове в юли месец, те повлияха на качеството и на количеството на пшеницата, но пък бяха много добре се отразиха на царевиците на слънчогледа. Разбира се, много трудно беше за животновъдния сектор. тъй като тя ще бъде и следващата ще бъде трудна, затова ние ще акцентираме. Трудно е, защото самите фуражи с своята себестойност не намаляват цената. Поради голямата конкуренция на пазара, млякото, продуктите, млечните продукти, разбира се и местните продукти, те няма как да наскочат цените, които се регулират от пазара. Затова акцент ще ни бъде там още от началото на годината. Ще си започнем срещите с животновъдния бранш. Разбира се, по никакъв начин не подценяваме и плодовете и зеленчуците, които вие много правилно акцентирахте. В момента вече имаме ръст. Много проекти са направени по с европейско финансиране, както за производство, градини най-различни, така и за преработка на плодове и на зеленчуци. Но тук имаме диспропорция между производството, което се получава, и възможността да го преработим. Съхраним, дали ще бъде в складове, дали ще бъде след първична преработка или в хладилни бази. Тук имаме диспропорция. И в момента само искам да добавя, стараеме се да подпомогнем малките производители, чрез вече нотифицирахме за малки мандри, сега ще нотифицираме за малки кланници. Разбира се, подобни схеми ще търсиме и работиме с плодове и зеленчуци.
Добре, като казвате, че реализацията е малко трудна, съхранението, аз пък бих ви предложила една друга гледна точка, ако не звучи непрофесионално. Има ли някакви възможности да се разшири българския пазар за износ? Да се разшири износа на български земеделски продукти?
Има. Една от слабостите при нас е, че независимо, че сме така аграрна страна, не можем да кажем, че не сме, с много добри климатични условия, ние не можем да предложим, говоря за плодове и зеленчуци, за животновъдство, продукти в по-голями обеми. И в момента има доста голям интерес. Другата седмица, още от утре започвам поредица срещи с Саудитската компания, с Саудитска Арабия, които имаме споразумение с тях за сътрудничество и за много-много други неща.
Те не искате много големи количества.
Да, това ни е един от проблемите. Затова едно от нещата е да им покажем и българските ферми. Ще им покажем мястото, което вече за трети път ще го комуникираме, те изпращаха експерти, където предлагаме да направим фуражен завод, който да бъде за нуждите на гълфа в Персийския залив, който означава, че ние ще преработваме суровината тук, вместо да изнасяме непреработена. Така че всяка една преработена суровина дава по-голяма
предадена стойност. Вие бяхте в Марокко, когато министър-председател...
В Марокко не съм бил,
Абу Даби, в...
Бях в Рият с министър-председателя, в Абу Даби не съм, но...
Когато се говори, не видяхте, че министър-председателя говори с шейховете за хранителни хъбове за Африка.
Хранителни хъбове трудна е темата. Там работя по нея. Истината, че да направим хранителен хъб, трябва да намерим първо от една страна финансирането. Финансиране Европейския съюз не прави директно. ФАО не прави директно финансиране. Европейския съюз има фондове за храни, но те върват през неправителствени организации, International Food Organization, през нея и то по-скоро през ваучери, които да подпомагат местни производители на места. Темата не е затворена, работиме по нея. Направихме, разбира се, една много полезна среща след посещението на министър-председателя и с министърката на продоволствието на Обединените арабски емирства, именно в тази посока. И това, което като контакт преди близо две седмици, участвайки на една международна конференция в Истанбул, се запознах с новия турски министър, за да можем да продължим това, което сме започнали. Мисля, че Турция вече се стабилизира от гледна точка на валутните флуктуации, които имаше преди няколко месеца. Така че там, може би, ще можем да продължим да изнасяме определени продукти.
Много въпроси има към вас, но няма да успея да ви задам всичките до край, но ние ще се виждаме и пак. Искам един заключителен въпрос. Какво беше според вас най-важното като резултат, положителен и поука за 2018 и кой ще бъде вашия приоритет в 2019 година като министър?
Отзад напред, моя приоритет ще бъде много работа. Много работа, защото просто секторът е огромен, страшно много направления и работа с всяко едно направление в земеделския сектор. Това, което няма да забравя от настоящата година, е председателството. Председателството, което отново, макар че то вече отмина, смея да твърдя, че поставя България наравно като уважение, като признание с всички европейски страни. И в момента, в който отида на съвет, в момента всички министри сме, бих казал, много добри приятели. Което се дължи на това, което те припознаха в нас. Добра експертиза, добра оперативност и хора, на които може да се разчита.
Много ви благодаря. Добър финал на разговора. Желая ви успехи.
Всичко добре.
Всичко хубаво. Министърът на земеделието, храните и горите, заповядайте. Румен Порожанов. Кратка рекламна пауза. И отиваме към следващата тема. Властта и тока. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова.